Forseti, ég vil byrja að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir hennar framsögu hér á hennar málefnasviði í fjármála áætlun næstu fjögurra ára. Það mikilvægt að hafa þennan vettvang til þess að eiga orðastað við hæstvirta ráðherra því að það ýmislegt sem að ja, ég ekkert sérstaklega auðvelt að lesa út úr fjármála áætluninni. Það ekki allt sem sett fram til að mynda í markmiðum og töflum og annað, en það verður það kannski aldrei hægt. Það eru þetta bara að tæpa á sum og þess vegna nauðsynlegt að geta spurt. Og svo eru atriði sem eru sett fram í textaformi og þá gott að geta nýtt hennar vettvang til þess að spyrja nánar út í. Og mig langar hérna í minni fyrri spurningu að inna hæstvirtan ráðherra það að ég get ekki lesið það almennlega út úr textanum í fjármála áætluninni. Hver sé sjálfstæð stefnumótun Íslands varðandi sértæka öryggishagsmuni Íslands þegar kemur að öryggis og varnamálum í breiðum skilningi óháð mati Bandaríkjanna eða annara þeirra þjóða sem að við eigum í hvað mestu samstarfi við þessi mál því að mér finnst að skipta máli að greina það svolítið og hafa fókus á því hvað sé okkar sjálfstæða stefnumótun, hvað sé okkar greining á því hvað skipti okkar öryggi máli og þá sérstaklega kannski hinu í norðurslóða samstarfinu.
Til málstekur hæstvirtur